Here, soos die oog van die diensknegte gerig is op die hand van hulle Heer, en soos die oog van die diensmaagde gerig is op die hand van hul meesteres, so wil ons in hierdie oggend, as u diensknegte en as u diensmaagde, ons oog rig op u, wat die Here onse God is, die skepper van hemel en aarde, u wat nooit laat vaar die werke van u hande nie, u wat getrou bly, tot in alle ewigheid. Gemeente, ons bid u toe genade en vrede van God onse Vader in en deur Jesus Christus, sy Seun, ons Verlosser, en het word krachtig vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees ook hier in ons midde teenwoordig. Amen. Nou geliefdes, ons nooi om die woord van die Here oop te maak by Lukas, die 17e hoofstuk, Lukas 17. Ek het speciaal hierdie foto geneem, nie self geneem, nie geneem, opgesit. Soveel van ons mense is al reeds by die see en hulle geniet, en uit my hart uit, ek gun het vir hulle regtig. Maar om vir ons ook te herinner, ons kan dan see ook hier by ons. So welkom by die eredienst. Is my gebed, laat die Here vir ons gaan kom seën. Ons lees saam uit Lukas 17 vers 11 tot 19. En op sy reis na Jerusalem het hy deur Samaria en Galilea gegaan. En toe hy in 'n sekere dorp ingaan, kom 10 melaatse manne hom tegemoet wat op 'n afstand bly staan het. En hulle het hul stem verhef en gesê: "Jesus, Meester, wees ons barmhartig." En toe hy hulle sien, sê hy vir hulle: "Gaan vertoon julle aan die priesters." En onderwyl hulle weggaan, het hulle rein geword. En een van hulle, toe hy sien dat hy gesond was, het omgedraai en God met 'n groot stem verheerlik. En hy het op sy aangesig neergeval by sy voete en hom gedank. En hy was 'n Samaritaan. Toe antwoord Jesus en sê: "Het 10 nie rein geword nie? En waar is die 9? Was daar niemand onder hulle te vinde wat omgedraai het om God te verheerlik, behalwe hierdie vreemdeling nie?" En hy sê vir hom: "Staan op en gaan, jou geloof het jou gered." Kan net so daar oop bly, kom ons bly so sit, dan bid ons net saam. Wonderlike Here Jesus, baie dankie vir 'n kostbare voorreg om saam in die huis te kan wees. Dankie vir elke broeder, elke suster, elke jong maat wat vanoggend hier in die huis saam vergader is, elkeen wat seer sekerlike behoefte het om na u woord te luister, om u woord te bepeins en te oordink, om u woord toe te laat om ingang te vind in ons harte en ons te verkoek, Here, sodat u verheerlik kan word. Baie dankie vir soveel gespaarde lewens. Here, ons hoor, ons neem kennis van die paaie van soveel mense wat alreeds hulle lewens verloor het. Ons weet uit persoonlike ondervinding dat mense so roekeloos kan wees. Elkeen wil voor die ander een by hulle bestemming aankom. Ons weet, Here, en ons het dit hoeveel keer ervaar, hoe dat mense absoluut net verkeersreëls veronagtsaam, ongeduldig is, sommige wat selfs onder die invloed van alkohol en dwelms bestuur, mense wat geen sin het vir ander mense se lewens nie. Ons pleit by u, Here, dat die sulkes deur die gereg voorgekeer sal word voordat verdere mense sal sterf. Baie dankie vir ons, diegene wat agtergebly het, die van ons wat in die arbeidsveld staan, sommige by die huise waar hulle uiterus, maar Here, bewaar ons ook in hierdie dag. Help ons om nie onwaaksaam te word nie. Help ons om nie die normale lewensvloei wat in Suid-Afrika hierdie tyd van die jaar aanbreek, maar net aan te gryp en absoluut passief te word nie. Help ons om ons verhouding met u steeds te handhaaf, ons beginsels as kinders van God vas te staan en U te dien met harte wat onverdeeld op U gerig is. Ons dankie vir soveel mense wat U ook aangeraak het die afgelope tyd, terwyl ons dink aan hulle wat nog steeds siek is, hulle wat aansterk. Ons bid vir Renee, Here, dat U vaar ten volle optel. Ons dink, Here Jesus, aan Ronnie, wat ons ook die afgelope week kon besoek het, wat kan getuig, dit gaan beter met hom ook. Ons bid ook, Here, vir Marie Skellings, wat nog steeds in die versorgingsplek is, hier onder in Littleton, wat ons ook kon by uitkom. Ons bid dat U vir haar aanraak, dat U haar versterk, terwyl sy nie 'n jong mens is nie, dat U haar weer sal oprig, terwyl sy verlang om weer te kan lewe op haar eie, en nie afhanklik te wees nie. Dis ons almal se passie, dat ons selfstandig wil kan funksioneer. Ons dink aan ouma Bets, daar in die hospitaal ook. Here, ons bid, dat U ook oor haar mense sal stel, wat in liefde haar sal versorg, en wat sal omsien, en behoorlik sal verslag doen, aan die dokters en die spesialiste. Ons dink aan elke een se familielid, van hierdie mense wat ons vermeld het, wat ook saam die laste dra, dat U hulle kom optel en kom bemoedig. Baie, baie dankie, Here, ons bid nou vir U woord. Die rede waarom ons hier is, om na U woord te luister. Open ons harte, maak ons, Here, opmerksaam, maak ons intens bewus, wanneer U self, deur U woord, U vinger lê op dit in ons lewens, wat dalk moet verander, dit wat weer hernuwe moet word. Kom, Here, en vind ons gehoorsaam om te doen dit wat U van ons verwag. Terwyl ons ook die prediker maar vra dat U hom sal wegsteek agter die kruis en dat U sal spreek. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. 'N baie kosbare twee teksverse wat ons lees in Lukas 17, dis vers 15 en 16, en een van hulle, toe hy sien dat hy gesond was, het omgedraai. Die gedagte omgedraai is belangrik, en God met 'n groot stem verheerlik, en hy het op sy aangesig neergeval by sy voete en hom gedank, en hy was 'n Samaritaan. Geliefdes, wanneer ons kyk na hierdie gedeelte, dan kan ons nie anders daar as om dadelik vir iemand net deur middel van 'n voorstelling, die kern van hierdie gedeelte is die Here Jesus wat in gesprek is met 'n Samaritaanse man, 'n man wat 'n siekte ook gehad het. In die woord van die Here kry ons hierdie drie woorde onafhanklik van mekaar. Die woord dankbaar kry ons so 3 keer in die Bybel, die woord dankbaarheid 2 keer, en dan dank 47 keer. So 52 keer in die Bybel is daar 'n verwysing na 'n vorm van dank, dankbaarheid, dankbaar en dank. En ons lees van hierdie man wat die Here Jesus daarmee besig is, net 'n voorstelling, dat hy het hom gedank, vers 16, en hy het op sy aangesig neergeval by sy voete en hom gedank. Wat beteken hierdie woord gedank? Giving thanks to him. Giving thanks to him. Dis 'n Griekse woord wat saamgestel is uit eu en charis. Nou charis is genade, grace. En die eu is good, om goed te doen. So wanneer hy sê hy het hom gedank, dan beteken dit hy het aan hom goeie genade betoon. Nou, dis nie daai uitroep wat ons partytjie sê, goeie genade, wat het nou gebeur nie. Dis nie dit nie. Kyk hierso, dis nie dit, hande in die lug, hopeloos nie. Dit is, ek gee goeie genade na jou toe. Dis die eenvoudige betekenis daarvoor. En dan as jy verder, eucharistio is die woord, as jy hom verder ondersoek, dan beteken dit om iets te ontvang wat ek nie kan verdien nie. Ek kan nie daarvoor werk nie. Ek gaan dit herhaal. Ek kan nie daarvoor werk nie. Ek kan nie iets doen wat dit regverdig dat ek dit kan ontvang nie. En dit is waar daar geweldige ek wil amper sê, blokkade is tussen die mens en God. Elke valse godsdienst in hierdie wereld sy fondasie is werke. Ek moet iets doen om hierdie valse God tevrede te kan hou. Die christelike geloof sy fondasie is Jesus Christus, wat sy lewe afgelê het sodat u en ek kan genade ontvang van hom. Sien met my? En in hierdie wat hier plaasvind is 'n kosbare demonstrasie van hierdie goeie genade wat gegee word. Vers 11 maak dit vir ons duidelik dat Jesus was op pad. Hy was op pad Jerusalem toe. Hy was op pad om daar die Paasfees te gaan vier. Hy het verskillende routes het hy gebewandel. En as ons nou kyk, dan lyk dit amper asof hy 'n ompad geloop het. Ja, die mense wat hom wou vermoor, het hom klaar gesoek. Hulle het klaar rede gesoek om hom te vernietig. Maar God het 'n kalender, 'n tyd, 'n horlosie gehad wat goed op spesifieke tye moes plaasvind. Hierdie was een van daardie tye, laat hy by Galilea, Samaria deurbeweeg, op pad Jerusalem toe. En dit is hier, geliefdes, wat die Here Jesus kom en dan 'n ontmoeting het. 'n Ontmoeting vind plaas. Vers 12 sê vir ons, en toe hy in 'n sekere dorp ingaan, kom 10 melaatse manne hom tegemoet wat op 'n afstand bly staan het. Dit is by hierdie ontmoeting wat ons vanoggend wil stilstaan, geliefdes, en wat ons met u wil praat oor die woord omdraai en dank. En ons het 'n tema geformuleer, draai om en dank God. Daar is net 3 gedagtes wat ons met u gaan deel, vriende. Draai om en dank God. Geliefdes, om te draai beteken om weg te draai van dit wat jy mee besig is. En om God te dank beteken om dankie te sê vir die genade aan my te betoon. Kom ons kyk dit net so vlugtig en ons gaan so 'n bietjie deur hierdie gedagtes. Die eerste gedagte, draai om en dank God, want almal het soms omstandighede. Geliefdes, ek weet nie van u nie, maar die jaar 2025 was vol omstandighede. Ek het nie gesê vol slegte omstandighede nie. Ek het gesê die jaar 2025 was vol omstandighede. Ek noem 'n paar. By tye was van hierdie omstandighede hierdie jaar ondraaglik. Siektes. Ons word siek. In die middel van die somer kry ons die ergste griepe, het julle dit agtergekom? In die middel van die winter gaan ons deur, niks vind plaas nie. Ons het ervaar dat dit reën wanneer dit nie moet reën nie, dat dit ysig koud is wanneer dit veronderstel is om warm te wees, wanneer dit hittig warm is wanneer dit veronderstel is om koud te wees, en ek weet nie die hoeveelste jaar in 'n ry het ons nie eens 'n lente gehad nie. Ja, dinge verander wat u en ek nie oor beheer het nie, en ek dink dis een van ons grootste, ek wil sê, uitdagings. Die baie van ons mense wat ek in hierdie gemeente oor die jare leer ken het, is daar die mense wat doen mense is, en dis gewoonlik mense wat in beheer wil wees, nie met die negatiewe nie, wat leiding neem en wat aksie na toe oorgaan. Ek het onlangs het ek 'n klompie plaveisel daar by my huis gedoen en ons kon vir amper 3 weke skaars werk so dit gereën.
En dan kan jy nou opgeblaase word en jy kan kwaad word, ek het nie, deur die Here se genade nie. Geliefdes, dit veroorsaak stres. Dit veroorsaak spanning. Wie kan, moet hoef jy koppie te skud of hande op te steek nie, wie kan dink aan die stresvolle, spanningvolle tye die afgelope jaar? Soms is daar finansiële nood gewees. Soms was daar erge bekommernisse. Hoe gaan ons alles kan by mekaar bring? Soms was daar mediese rekeninge wat jy nie eens verwag het nie. Dan was daar die verlies van geliefdes, mense wat ons vooruit gegaan het. Mense wat ons lief voor is, wat ons verloor het. Mense wat ons mis. Soms was daar vervolginge. Die wreedste vervolginge, aanslaa. Soms was daar morele en stedelike uitdagings. Dinge wat ons sien wat gebeur in ons land. Soms was daar die bittersmaak in jou mond, wanneer jy kyk na die kommissies van ondersoek, en wanneer jy kyk na die nuus van die aand, en wanneer jy sien hoe mense voorthou, voortgaan, om te lieg, te bedrieg, en dan soms is daar die gevoel van absolute onvermoë, en jy wonder wat gaan uiteindelik van al hierdie dinge word. Ons kan nie vir mekaar sê, dat hierdie dinge het nie impak op ons siege nie. Vriende, hierdie dinge maak, dat ons oë van die kruis afval. Hierdie dinge maak vir die ouer mense, wat ek ag myself een te wees, wat weet hoe hierdie land was en wat hy is, maak dit soms vir jou dat jy verlang. Geliefdes, daar was stryd, daar was teenkanting in hierdie jaar. Almal van ons het soms omstandighede. Elke een van ons wat hier sit kan dalk sê, ook ek het omstandighede gehad waarvan niemand weet nie behalwe die Here. In ons geleese gedeelte, ek wil jy moet mooi kyk na daardie prentjie. Miskien voel jy vandag so, jy is die sittende persoon en niemand was daar om jou hierdie jaar op te trek nie. Miskien voel jy so. Kom ons leer iets uit hierdie 10 melaatse manne. Wanneer die Bybel sê dat dit was melaatses, dan noem die Bybel hulle net 10 melaatse manne. Want om melaatsheid te gehad het, was 'n ongeneeslike velsiekte van die tyd. Dit was 'n siekte wat mense absoluut uit die sosiale wêreld uitgedwing het. Dit was 'n siekte wat mense geïsoleer het. Dit was 'n siekte wat aansteeklik was. Hulle kon nie tussen hulle mense bly en beweeg nie. Hulle moes eenkant gewees het, hang af van die graad daarvan natuurlik. Dit was 'n siekte wat hulle geestelik geïsoleer het. Hulle mag nie hier tussen ons gewees het nie. Hulle kon nie saam met ons aanbid nie. Daarom het hulle dikwels gegroepeer die melaatses. Hulle het melaatse kolonies in die rotse, in die klowe, buitekant die dorpies, het hulle melaatse kolonies gevestig. Maar hierdie 10 melaatses moes ergens gehoor het, of op 'n afstand gesien het, wie is daar die groepie mense wat daar beweeg? En hulle moes uitgevind het, dis Jesus, die Nazareener. Hulle sê, hy is die Seun van God. En hierdie 10 melaatses, geliefdes, staan op 'n afstand, want hulle mag nie, volgens die wet van Moses, hulle mag nie nader beweeg het nie. Ek lees vir u wat ons vind in Levitikus 13 vers 46. Is belangrik dat ons verstaan die konteks, hoekom gebeur dit so. Vers 46 van Levitikus 13. beskryf al die tyd dat die plaag op hom is, dis nou die melaatse, sal hy onrein wees. Onrein is hy, alleen moet hy woon, buitenkant die laar moet sy woning wees. Hulle mag nie geassocieer het met die mense rondom hulle nie. Miskien was daar in hierdie jaar tye wat u so gevoel het. Ek is 'n uitgeworpene. Niemand gee om nie. Niemand stel belang in my pyn nie. Niemand weet van wat ek deurgemaak het nie. Maar hierdie 10 manne neem die regte aksie. Wat doen ons wanneer ons voel niemand gee om nie? Ons trek terug, ons isoleer onsself. Ons wil nie dat ander mense weet wat ek regtig beleef en ervaar nie. Wanneer ek vers 13 lees, dan lees ek, en hulle het hul stem verhef en gesê, Jesus, Meester, wees ons barmhartig. Ons weet die woord vir Jesus is Yeshua, ons weet dit verwys na verlosser, redder. Meester is 'n spesifieke aanspreekvorm wat hom erken en herken as iemand bokant hulle. En die woorde wees ons barmhartig in Engels beteken show us some mercy. Nou die Engelse kommentaar skryf dit, hy sê extend help for the consequence of sin. Daardie is belangrik. Verleen vir ons hulp, want ons lyk so as gevolg van ons sonde. Dwars deur die Bybel gebruik God se woord dikwels die term melaats as 'n heenverwysing vir sonde. Het u dit al raak gelees? Nou wat se sonde hulle dan sou gedoen het, weet ons nie. Dis nie waarop ons wil konsentreer nie, maar wat ons wel wil op konsentreer, is hierdie 10 manne wat saam uitroep, wees ons barmhartig, want ons het gesondig. Wie kan sonde vergewe behalwe God? Jy sien geliefdes, gaan nou iets baie kosbaar ontdek. Wat leer ons hieruit? So paar gedagtes wat ek net wil vir ons baie duidelik maak. Almal van ons wat hier sit en staan, het in hierdie jaar omstandighede beleef wat nie altyd baie goed was nie. Almal van ons. Die Here Jesus sê in die bergpredikasie Matteus 6 vers 34, elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Ons praat nog steeds net oor 2025, ons glad nie by 2026 nie. Die gedagte is dat ons elkeen kom by die punt vanoggend om te besef, watter omstandighede het ek hierdie jaar beleef? En dan, tweede gedagte wat ons uit hierdie 10 melaatse manne uit leer is, bring jou omstandighede na die Here toe, in opregtheid. Jy weet, ons wil partykeer met God 'n bietjie onderhandel. Here, as u dit, dan sal ek dat. Nee, hierdie manne was verwerplik vir die samelewing. En hulle het geweet, hier beweeg verby hulle, verskoon my, hulle enigste kans, om weer in hierdie samelewing opgeneem te kan word. En wanneer hulle uitroep, Jesus, Meester, wees ons barmhartig, dan is dit 'n pleidooi, ons kan niks vir onsself doen nie. Ek gaan so 'n bietjie Engelse term gebruik, hier onder ons sit en staan, baie fixers. Ek sal die ding fix, ek sal hom regmaak. Baie van ons het daardie gedagte, daardie ingesteldheid, ek gaan hierdie ding wen, ek gaan oor hierdie ding kom. Hoeveel keer het die ek gehoor? Julle kan my nou maar praat. Hoeveel keer het julle ek gehoor? Baie keer. Hoeveel keer het julle Jesus gehoor? Nie een keer nie. Sien julle die verskil? Bring jou omstandighede na die Here toe in opregtheid. Die derde gedagte wat ek wil laat, as ons klaar met hierdie punt is, roep tot hom en word gehelp. Nou, baie bekende tekst wat ek baie voor lief is, my persoonlike lewe is, Jesaja 1 vers 18. Nou is die tekst wat ons sekerlik van buite af ken, maar ek wil het toch vir u lees eerder as om dit net te quoteer. Hy sê in Jesaja, nou is ek in Hooglied, daarna kry ons Jesaja, kom nou, Jesaja 1 vers 18, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeuw, al was dit rooi soos purpe, dit sal word soos wol. Hierdie 10 melaatses het nie kans gesien om eers die vakansie te geniet en dan te kom nie. Hulle moes nou kom. Die vierde gedagte wat ons hieruit leer is, draai om en dank God. Tweede gedagte onder die thema draai om en dank God is, want hy is altyd gereed om te help. Die hele jaar het jy dalk uitgestel, die hele jaar het jy maar deurgeworstel, maar vandag sê die Here, hy is altyd gereed om te help. Kyk mooi na daardie foto wat ek vir u geplaas het. Bo op staan 'n medereisiger wat bereid was om hierdie een se hand te gryp voordat hy die ewigheid in val en homself vernietig. Wat doen die Here Jesus? Die eerste ding wat ons moet vir mekaar sê, hy sien hulle. Kyk gou vir my, wanneer ons mekaar in hierdie gebou ontmoet, Sondag en Woensdag en ander byeenkomste, sien ons mekaar, maar ons sien nie altyd mekaar se binneste nie. Ons sien nie altyd mekaar se hartseer nie. Ons sien nie altyd mekaar se bekommernis nie. Ons sien nie altyd mekaar se begeertes nie. Maar wanneer die skrif vir ons hierso baie duidelik sê, en toe hy hulle sien, dan sê die skrif vir ons, hy het hulle waargeneem. Hy het gesien, hier kom 10 manne by mekaar kom aan. Hy poog nie om weg te hardloop van hulle af nie. Vriende, hulle reken dat melaatsheid kon jy op 'n afstand weet dis melaatses, as gevolg van die reuk, as gevolg van die geweldige proses waardeur die liggaam stadig maar seker, verskoon die woord, verrot het. Dis wat melaatsheid tot gevolg gehad het. Hy poog nie om hulle te ignoreer nie. Ons kan partykeer mekaar se noodkrete indirek ignoreer, omdat ons so vasgevang is met ons eie nood, ons hoor nie altyd, ons sien nie altyd tussen die lyne, wat hierdie persoon eintlik wil sê nie, maar nie Jesus nie, nee nie ons verlosser nie. Psalm 121 het ek dadelik aan gedink, toe ek hierdie gedagte vir myself net uitpluis en op skrif stel, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Daai woorde slaan in my hart vas. Want hierdie psalmdigter, hy kan net na God toe sy oë ophef, en hy weet God sal help. Hierdie 10 manne roep, Jesus, Meester, wees ons barmhartig. En hy draai na hulle toe, en hy sien hulle, en hy gee vir hulle 'n opdrag. Jy moet bybly, jy moet bybly. God kan vir jou in hierdie erediens 'n opdrag gee. Wat is die opdrag wat hy vir hulle gee? Gaan vertoon julle aan die priesters. Baie duidelik, eenvoudige opdrag. Geliefdes, is nie so eenvoudige opdrag nie. Kom ons blaai weer na Levitikus 13 toe, dan sal u sien wat die Seun van God doen. Hy haal nie 'n towerstafie uit, en ek sê dit met respek, en hy sê, ach, ek kan hulle gauw genees, ek kan nou vir hierdie klomp mense wat staan en wag en kyk, kan ek gauw oortuig, ek is ook God nie. Hy geef hulle die woord, Levitikus 13 vers 1. Verder het die Heere met Moses en Aaron gespreek en gesê, as een mens in die vel van sy vlees een swelsel of uitslag of ligte vlek het, en dit in die vel van sy vlees een plaag van melaatsheid word, moet hy na die priester Aaron of na een van sy seuns die priesters gebring word. So toe Jesus sê, gaan vertoon julle aan die priesters, wat sê hy? Doen wat die woord sê. Doen wat die woord sê. Jy sien, geliefdes, wanneer ons deur omstandighede gaan, is ons dikwels geneig om raad te soek, en dis nie verkeerd nie, maar baie keer soek ons raad op die verkeerde plekke. Ek gaan vir jy sê, die menslike gedrag, sy normale patroon is, ek soek mense wat vir my gaan sê wat ek wil hoor. Het julle gehoor wat ek sê? Ek soek mense wat vir my gaan sê wat ek wil hoor. Ek moet hier nie gehoor, moet ek gestreel word. Ach, wat jy nou doen is nie so ernstig nie. Ach, dis nie so verkeerd nie. Ach, die Here sal verstaan. Hardloop weg van die mense af, al is hulle dominees, of pastore, of wat ook al. Hardloop weg. Want Jesus, die Seun van God, verhef hom nie boekant God nie. Hy verwys hulle na dit wat hulle mee bekend is. Nou hier kom 'n interessante ding. Hier was 10 manne. Hoeveel was Jode en hoeveel was iets anderste? Ok, ek weet die matriek eksamen is verby, ek weet die wiskunde vaarstelle was moeilik, maar hierdie is regtig nie moeilik nie. Hoeveel was Jode en hoeveel was van ander volkere? Die Samaritaan was die enigste vreemdeling. So nou moet jy mooi hoor, die Heere Jesus noem hom 'n vreemdeling. In ons gedeelte, ons kan nou weer vir jy wys. So ons kan aanneem, die ander was 9 Jode. Jy kon nie jouself 'n Jood noem, en jy het nie die wet van Moses geken nie. Kan jouself ook een Christen noem, en jy stel die belang in wat Godse woord, die Bybel, vir jou leer nie. Life coaches deesdae het meer seggenskap as die woord van God. En wat hulle sê is wet. Die Heer Jesus sê, hy spreek die woord van Levitikus 13. Ek kan maar die hele 13 gaan lees, daar's baie voorskrifte oor melaatsheid, en die Here Jesus hou daarby. En dan in Levitikus 14 vers 2 sê hy ook 'n baie belangrike gedagte. Is net so bladsykie om, ek het nou ongelukkig teruggegaan maar na die ander toe. Levitikus 14 vers 2. Ek gaan vanaf vers 1 lees. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê, dit is die wet van die melaatse op die dag van sy reiniging, hy moet na die priester gebring word. En die priester moet buitekant die laar gaan. As die priester sien dat die plaag van melaatsheid genees is, van die melaatse weg is, moet die priester bevel gee dat hulle vir hom wat gereinig moet word, 2 lewendige reinvoels en sedert en skarlakendraad en hyssop moet bring. So, kom ons kyk gou, wat het eintlik gebeur? Gaan vertoon julle aan die priester. Hulle draai al 10 om en hulle gaan. So Jesus het moes klaar geweet, hy gaan hulle genees, ja of nee? Want op pad soontoe, toe kom hulle achter, maar ons is gezond. En dan is hulle reeds op pad na die priester om hulle weer rein te verklaar. Hoekom moet hulle rein verklaar te word? Sodat almal weet, het hulle gehoor, Gerry is nie meer melaats nie. Die priester sê, hy is rein, hy kan nou weer saam met ons eet. Is hulle met my? So hulle word weer in die samenleving ingeburger. Dis die essentie daarvan. Geliefdes, hierdie 10 melaatses word genees. Ons lees die woorde in vers 14b in Lukas 17, en onderwyl hulle weggaan, het hulle rein geword. Voordat hulle kon rein word, moes hulle gehoorsaam word. Gehoorsaam om na die priesters toe te gaan. Gewillig om na die priesters toe te gaan. Is jy met my? As die Here vanoggend met jou praat oor al jou omstandighede van 2025, en hy hier in jou gedagte wêreld sekere omstandighede vir jou voortbring waar jy maar lekker dwars was, en hy sê vir jou, gaan, sodat jy rein kan word, is dit 'n gehoorsaamheidsstap om te luister en te doen wat God vir jou sê. Hulle moes eers gehoorsaam geword het aan Jesus se opdrag, gewillig om dit uit te voer, en toe is hulle genees. Geliefdes, hoe dikwels slaag een ek nie die gehoorsaamheidstoets nie. Hoe dikwels volg ons eie kop wanneer God gespreek het. Hoe dikwels lees ons 'n teks wat direk my situasie aanspreek en dan sê ek, dit kan nie wees nie. Ek glo nie die Here praat nou met my nie. Dit kan nie waar wees nie. God is altyd gereed om ons te help. Die psalmdigter in Psalm 46 vers 2 sê, God is vir ons 'n toevlug en 'n sterkte. As hulp in benoudhede is hy in 'n hoë mate beproef. Laat ons in gehoorsaamheid sy opdragte uitvoer en dan, soos die 10 melaatses, genesing ervaar. Die laaste gedagte by vanoggend se erediens onder die tema draai om en dank God is seker die belangrikste gedagte van al drie, want jou hele lewe kan verander. Paulus skryf aan die gemeente in Korinthe in 2 Korintiërs 5 vers 17, skryf hy die kosbare woorde, daarom dan, as iemand in Christus is, is hy een nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan. Dit het alles nuut geword. Jou hele lewe kan verander is daardie nuutwordingsoomblik wanneer God nie net my liggaamlik genees van my melaatsheid nie, maar geliefdes, wanneer ek gewillig word soos hierdie een man om te draai terug na God toe. Kom ons verduidelik, hierdie een man, wat hy doen, hy dank God, hy hardloop terug. Kyk op daai foto, hier is een man, die ander 9 is daar in die agtergrond, ons is ook gesond, maar een van 10 draai om God te dank. so mate dat die Here Jesus vir hom vra: "Julle was moes 10, waar's die ander 9? Het jy alleen omgedraai? En jy," die Engels gebruik die woord, "and you are a foreigner." Jy's 'n vreemdeling. Jy's nie eens 'n Joodse man nie. Jy's 'n Samaritaan. Maar toe hy neerval by Jesus se voete, toe aanbid hy hom as die Seun van God, want in 'n oomblik toe hy genees word en hy sien die wit vlekke is weg, toe hy die verbande afhaal en daar's geen reuk, daar's geen gate in sy vel nie, toe het meer as gebeur, net dat hy gesond geword het van melaatsheid. Hy het besef, net God kon hierdie wonderwerk doen. Laat 'n gedagte in ons midde. Hoeveel wonderwerke het God in u lewe in 2025 gedoen? Hoeveel wonderwerke in voorsiening wat ek nie geweet het wat ek gaan doen nie? En geliefdes, vers 15 sê, en een van hulle, toe hy sien dat hy gesond was, het omgedraai en luister, en God met 'n groot stem verheerlik. Die nie-Jood wat veronderstel is om niks van die godsdienst te weet nie, hy draai om en hy verheerlik God, hy aanbid God en hy hardloop na die Seun van God toe. En hy val op sy aangesig by sy voete en hy dank hom. Hy sê, dankie vir hierdie onverdiende guns wat u aan my geskenk het. Hy praat nie meer namens die 10 nie. Dit word my, 'n persoonlike saak. Wat sê die Here Jesus vir hom? In vers 19, staan op en gaan. Jou geloof het jou gered. Geliefdes, geloof is daar die sleutel na die ontvangs van die wedergeboorte, waar ek 'n kind van God word in 'n moment, omdat ek weet daar is geen ander God nie, omdat hy weet hy is in die teenwoordigheid van die Verlosser. Die ander 9 was jubelend, maar jubelend net omdat hulle gesond geword het, en jubelend ons gaan terug in ons familiekring terug kan inbeweeg. Geen passie, geen dankbaarheid teenoor God nie. Vanaand se teks het ek ook in hierdie boodskap aangehaal, Psalm 50 vers 14, offer dank aan God en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste. Staan op en gaan, sê Jesus, jou geloof het jou gered. As jy net so een bladsy of twee bladsy in die Bybel verder blaai na Lukas 18 toe, dan lees ons daar in vers 35 van die blinde man van Jericho. Hy hoor Jesus die Nasareener gaan daar verby, vers 38, Jesus, Seun van Dawid, wees my barmhartig, dieselfde woord. Hulle bestraf hom toe en sê, man, bly stil, moenie meester pla nie. Hy roep uit, vers 39, Seun van Dawid, wees my barmhartig. En Jesus vra vir hom, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? Here, dat ek kan sien. Luister vers 42, en Jesus sê vir hom, sien, jou geloof het jou gered. Die stelle gedagte. In daai oomblik het hierdie blinde man van Jericho nie net Jesus vasgehou, sodat hy net kan sien nie, maar ook geestelik moes hy sien, en hy besef, Jesus is die verlosser. Jesus red hom ook by daardie gedag, by daardie oomblik, jou geloof het jou gered. Ek sluit af. Drie gedagtes wat ons oor gepraat het, draai om en dank God, want ons allemaal het soms omstandighede. Draai om en dank God, want hy is altyd gereed om te help. En die derde gedagte, draai om en dank God, want jou hele lewe kan verander. Het is wonderlik wanneer God ons genees. As ek so vlugtig oor hierdie gehoor kyk, is die hele klompie mense wat sit en wat staan en wat kan getuig hoe God genees het, lichamelik uitkomsgebied het. Maar weet jy wat is hartseer? Wanneer so min mense in ons dag die wete het dat my hele lewe het verander. Nou praat ons nie van net oombliklik in 'n oomblik nie. My lewe het verander. Ek dien God. Ek het God lief. Ek het die kinders van die Here lief. Ek is klaar met my ou negativiteit. Ek het God passievol lief. Geliefde, ek sluit af, dis tyd om in en deur die geloof om te draai na God toe en om te dank vir sy genade in ons lewens. Die vraag is, gaan u soos die 9 Jode maar net weer terugkeer tot die samelewing toe? Of gaan jy soos die Samaritaan omdraai, gered word en Jesus navolg? Kom ons buig voor hom. Hemelvader, baie dankie dat die woord ons oproep om te draai en God te dank. Ek dank u, Here, dat u alleen God is. Ek dank u vir die kragtige genesings, nie net in my eie lewe nie, maar wat ek ook in hierdie gemeente oor die jare kon besigtig, kon van deel gewees het, maar dank u ook vir die redding van kostbare siele. Vanoggend buig ons as 'n gemeente kollektief voor u, en ek wil bid vir elke siel wat in hierdie jaar geweldige omstandighede gehad het. Here, dat ons daai dinge nou by die kruis kom neersit. Dat ons u dank vir elke verlossing, vir elke oorwinning, dat ons sal ophou maak asof ons die oorwinnings behaal het. Selfs die kinders van die Here wat soms so kan spog en vertel ek dit en ek dat en ek so. Here, u kry al die lof, u kry al die eer, u is ons voorbeeld, dat u u Vader gedank het, voordat die wonderwerk plaasgevind het, omdat u geweet het, dis hy wat deur u die wonderwerke moontlik maak. Sien ons ook in die dag verder, waar ons 'n bietjie uitspan, en later vanmiddag weer by mekaar kom, en Here, verheerlik u self in ons midde. Amen. Daar is vir die heerlike koffie daar agter by die luik. Drink gou 'n koppie koffietjie saam as jy kan. Kom ons buig die hoofde. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van u Heilige Gees wees en bly met ons elkeen. Stel ons in staat om te draai en God te dank. Amen.